Երբ Մեթը վերադարձավ, սուրճն արդեն պատրաստ էր։ Մինչ նա հաց էր կտրում ու կարակ դնում սեղանին, Ջիմը սուրճ լցրեց։ Սեղան նստելուց և մի քանի կում սուրճ խմելուց հետո միայն Մեթը գրպանից հանեց առավոտյան թերթը։
«Մենք շատ-շատ ենք սխալվել», ասաց նա։ «Ես քեզ ասում էի, որ զարհուրում եմ մտածել, թե ինչ հարուստ որս է. Ապա նա իր այստեղ»։
Նա ցույց տվեց առաջին էջի վերնագրերը։ Արագաթև Նեմեզիդան վրա է հասնում Բույանովին։ Սպանված է անկողնում, գործընկերոջը սպանելուց հետո։
«Ահա թե ինչ»,
բացականչեց Մեթը։
«Նա կողոպտել էր իր ընկերոջը. կողոպտել էր ստոր գողի պես»։
«Անհետացել են 500,000 արժողությամբ թանկարժեք քարերը», բարձրաձայն կարդաց Ջիմը։ Նա թերթը ցած գցեց և զարմացած աչքերը հառեց Մեթի վրա։
«Իսկ ինչ էի ասում», ասաց վերջինս։ «Շատ ենք մենք հասկանում թանկարժեք քարերից. 500,000. ես էլ ամենաշատը հաշվում էի 100,000. Հապա շարունակիր»։
Նրանք կարդում էին լռելիային, գլուխները թերթին հակած։ Սառչում էր ձեռք չտված սուրճը։ Նրանցից մեկնում է կշարունակ բարձրաձայն զարմանում էր իրեն շշմեցնող որևէ փաստից։ «Կուզենայի նայել մեծների ռեխին, երբ այսօր առավոտյան բաց էր անում չհրկիզվող պահարանը», չարախնդում էր Ջիմը։ «Նա իսկույն և այդ իշխանություններին ցույց տվեց Բույանովի տունը», բացատրեց Մեթը։ «Շարունակ իր կարդալ»։ «Երեք երեկոյան պատրաստվում էր Սաջոդայով մեկնել Հնդկական օվկիանոս, մեկնում է հետաձգվեց չնախատեսված բեռնման պատճառով»։
«Ահա թե ինչու մենք նրան անկողնում բռնեցինք», ընդհատեց Մեթը։
«Դա նույնպիսի հաջողություն է, որպիսին լինում է վիճակախաղի մեջ»։ Սաջոդան մեկնեց այսօր առավոտյան ժամը 6-ին։
«Իսկ նա չհասավ նավին»,
նկատեց Մեթը։ «Ես տեսա, որ զարթուցիչը դրված էր ժամը 5-ի վրա. ժամանակը միանգամայն կբավարար էր. Բայց թե ես վրա հասա ու խառնեցի նրա հաշիվները. Կարթա»։ Ադոլֆ Մեցները հուսահատության մեջ է։ Հեյթոնի հրճակավոր Մարգարիտե Ընտիրմանյակը մասնագետների կողմից գնահատվում է 50-ից 70,000 դոլար։ Ջիմը շունչ առավ, կեղտոտ խոսքերով և հաղթական տոնով հայհոյեց ու եզրակացրեց։
«Եվ այս գրողի տարած ոստրեի ձվերը արժեն հսկայական գումար»։
Նա լիզեց շրթունքները և ավելացրեց. «Դրանք իրոք որ գեղատեսիլ են»։ Բրազիլական մեծ ադամանդը, շարունակում էր նա, 80,000 դոլարի արժեքավոր քարեր, մի քանի հազար մանր ադամանդներ 40,000-ից ոչ պակաս արժեքով։
«Այո, արժե ամեն ինչ իմանալ ադամանդների մասին»,
բարեսերտորեն ժպտաց Մեթը։ Ոստիկանության գաղտնի գործակալների տեսակետը, կարդում էր Ջիմը։ «Գողերը ըստ երևույթին տեղյակ էին գործին, ճարկորեն հետևում էին Բույանովի գործողություններին. հավանաբար գիտեին նրա ծրագրի մասին և հետքերով գնացին մինչև տուն, ուր նա վերադարձել էր իր կողոպուտով»։
«Լավ է մտածված, ինչպես չէ»,
պորտկաց Մեթը։
«Հենց այդպես էլ ստեղծվում է փառքը, թերթերում. որտեղից կարող էինք իմանալ, որ նա կողոպտել է ընկերոջը»։
«Ինչ էլ ուզում է լինի, ապրանքը մեր ձեռքումն է», քմծիծաղ տվեց Ջիմը։ «Եկ մի անգամ էլ նայենք»։ Մինչ Մեթը հանեց խայտաբղետ կապոցը ու բացեց սեղանի վրա, Ջիմը ստուգեց, փակ է արդյոք դուռը և սողնակները գցած են, թե ոչ։
«Հը, միթե գեղեցիկ չէ»,
բացականչեց Ջիմը նայելով Մարգարիտներին։ Միաժամանակ նա չէր կարողանում հայացքը կտրել դրանցից։ «Պարզվում է, որ արժե 50,000-ից 70,000»։
«Եվ կանայք սիրում են այդ իրերը»,
նկատեց Մեթը։ «Նրանք ամեն ինչ կտան, որ ձեռք բերեն դրանք.
կծախեն իրենց, սպանության կդիմեն, ամեն ինչ կանեն»։
«Ինչպես և մենք»։
«Բոլորովին էլ ոչ»,
առարկեց Մեթը։ «Ես սպանության կդիմեի ոչ թե իսեր այս քարերի, այլ իսեր այն բանի, ինչ կարող էի ստանալ դրանց դիմաց. դրանում է ամբողջ տարբերությունը. կանանց այդ թանկարժեք իրերը հարկավոր են հենց իրենց համար, իսկ դրանք ինձ հարկավոր են իսեր կանանց և մնացած ամեն ինչի, որ կստանամ դրանց դիմաց»։
«Ինչ լավ է, որ տղամարդիկ և կանայք նույն բանը չեն ուզում», նկատեց Ջիմը։
«Դրանից էլ ստեղծվում է առևտուրը», համաձայնեց Մեթը։ «Այն բանից, որ մարդիկ տարբեր բաներ են ուզում»։ Կեսօրին Ջիմը գնաց մթերքներ գնելու։ Քանի դեռ նա չկար, Մեթը հավաքեց թանկարժեք իրերը։ Առաջվա պես փաթաթեց և թաքցրեց բարձի տակ։ Հետո վառեց կերոսինքան և ջուր եռացրեց սուրճի համար։ Մի քանի րոպեից հետո վերադարձավ Ջիմը։ «Զարմանալի է», ասաց նա։ «Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես միշտ. Եվ փողոցները, և խանութները, և մարդիկ. Ոչ մի բան չի փոխվել. Իսկ ես քայլում էի որպես միլիոնատեր. Եվ ոչ ոքին չէր նայում, ու ոչինչ չէր կռահում». Մեթը մռայլորեն փնթփնթաց։ Ընկերոջ երևակայության փառասեր անուրջներն ու տարօրինակությունները իրեն անհասկանալի էին։ «Միզ բերեցիր», հարցրեց նա։ «Իհարկե, և այն էլ փափուկ կտոր. Հիանալի է. Ապա տես»։ Նա բացեց միսը և բարձրացրեց դիտելու համար։ Այնուհետև մինչ Մեթը միսը կտապակեր, Ջիմը սուրճ եփեց և սեղանը պատրաստեց։ «Միայն կարմիր պղպեղ շատ մի գցիր», նախազգուշացրեց Ջիմը։ «Ես սովոր չեմ քո մեքսիկական խոհանոցին, դու միշտ պղպեղը շատ ես գցում»։ Մեթը քրթմնջաց և շարունակեց զբաղվել կերակուրով։ Ջիմը սուրճ լցրեց, բայց սկզբում նա ճակած բաժակի մեջ գցեց բարակ թղթի մեջ փաթաթած փոշին, որը գտնվում էր բաճկոնի գրպանում։ Միակ ընթարտն մեջքով շրջվեց դեպի ընկերը, բայց չհամարձակվեց նայել նրան։ Մեթը թեր թփրեց սեղանի վրա և վրան դրեց տակ թավան։ Նա միսը կտրեց, կես արեց և դրեց մեկը Ջիմի, մյուսը իր առաջ։ «Կեր, քանի դեռ տաք է», խորուր տվեց նա և օրինակ ցույց տալով վերցրեց դանակն ու պատառաքաղը։ «Հիանալի է», հայտնեց Ջիմը առաջին կտորն ուտելուց հետո։ «Բայց քեզ մի բան ասեմ. ես երբեք չեմ գա Արիզոնա, քո ռանչոն, այնպես որ կարող ես ինձ չհրավիրել»։ «Իսկ ինչ է պատահել», հետաքրքրվեց Մեթը։ «Ոչինչ էլ չի պատահել», լսվեց պատասխանը։ «Պարզապես հոգիս անեցիր քո մեքսիկական կերակուրներով. եթե ինձ վիճակված է այլ աշխարհում դժոխք ընկնել, ապա չեմ ուզում, որ իմ փորոտիկը քրքրվի դրանցով. անիծյալ պղպեղ»։ Նա ժպտաց, ուժգին արտաշնչեց, որպեսզի հովացնի վառված վերանը, կուլ տվեց սուրճը և նորից անցավ մսին։ «Իսկ առհասարակ ինչ ես մտածում այն աշխարհի մասին, Մեթ»՝ հարցրեց Ջիմը մի փոքր ուշ, ներքուստ զարմանալով, որ նա դեռ սուրճին ձեռք չի տվել։ «Ոչ մի այլ աշխարհ գոյություն չունի», պատասխանեց Մեթը ընդհատելով ուտելը, որպեսզի մի կում սուրճ խմի։ «Ոչ դրախտ, ոչ դժողք, ոչինչ. այն, ինչ որ քեզ ասնում է, կստանաս այստեղ, այս աշխարհում»։ «Իսկ հետո»՝ հարցրեց Ջիմը հետաքրքրությամբ, որովհետև նա գիտեր, որ նայում է մի մարդու, որը շուտով պետք է մեռներ։ «Իսկ հետո»՝ կրկնեց նա։ «Երբևիցե տեսել ես երկու շաբաթվան ընջեցյալին»՝ հարցրեց նա։ Ջիմը օրորեց գլուխը։ «Իսկ ես տեսել եմ»։ «Նա նման էր մեր կերած մասին. մի ժամանակ սա եղել է հորդ և վազվզել է խոտերի մեջ. իսկ հիմա պարզապես մի կտոր միս է. պարզապես միս և ուրիշ ոչինչ. դա այն է, ինչ կդառնանք և ես, և դու, և բոլորը. կդառնանք միս»։ Մեթը խմեց սուրճը և բաժակը նորից լցրեց։ «Դու վախենում ես մեռնելուց»՝ հարցրեց նա։ Ջիմը օրորեց գլուխը։ «Ինչ օգուտ, ես միևնույնը չեմ մեռնի. կանհետանամ և նորից կգամ»։ «Որպեսզի նոր կյանքում գողանաս, ատես, թնգթնգաս և այդպես հավիտյանս հավիտենից»՝ արհամարանքով հարցրեց Մեթը։ «Գուցե ես ուղվեմ»՝ հույս հայտնեց Ջիմը։ «Գուցե մյուս աշխարհում կարիք չլինի գողանալու»։ Նա հանկարծ լռեց և վախեցած աչքերը հառեց տարածության մեջ։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրեց Մեթը։ «Ոչինչ. պարզապես մտածում եմ մահվան մասին»։ Ջիմը դժվարությամբ էր սթափվում, բայց նա չէր կարողանում պոկվել սարսափի հորդած զգացմունքից։ Թվում էր, թե իր մոտով սլացավ ինչ-որ մի անտեսանելի մռայլ բան, ծածկելով նրան իր անըմբռնելի ստվերով։ Նա վատ նախազգացում ուներ։ Դանդաղորեն մոտենում էր ինչ-որ չարաբաստիկ բան։ Դժբախտությունը կախված էր օդում։ Ջիմը սեղանի վրայով շեշտակի նայում էր ընկերոջը։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, հո չէր կարող սխալվել և թունավորել ինքն իրեն։ «Ոչ, ճակած բաժակը Մեթի մոտ էր, իսկ թույնը նա անշուշտ լսրել էր
ճակած բաժակի մեջ։
Նա մտածեց, որ այս ամենը իր երևակայության արդյունքն է, որը մի քանի անգամ իր հետ կատակներ էր արել։
Հիմար, իհարկե դա երևակայություն է։ Իհարկե ինչ-որ բան դանդաղորեն մոտենում է, բայց մոտենում է մեթին։
Միթե մեթը չէր, որ բաժակի սուրճը լրիվ խմեց։ Ջիմի տրամադրությունը բարձրացավ, միսը կերավ վերջացրեց և հացը թաթախելով սոուսի մեջ մաքրեց այն։
«Երբ ես փոքր տղա էի», սկսեց նա, բայց հանկարծ լռեց։ Նորից թռավ անցավ ինչ-որ անտեսանելի մռայլ մի բան, և նրա ամբողջ էությունը ցնցվեց, նախազգալով անխուսափելի դժբախտություն։
Նա իր մեծ զգում էր ինչ-որ քայքայող ուժի գործողություն, թվում էր, թե նրա ջղաձգությունը կկտրատի իր մկանները։ Նա հանկարծ թափով թեքվեց դեպի ետ և նույն թափով հակվեց առաջ, արմունքներով հենվելով սեղանին։ Նրա մարմնով մի թեթև սարսուռ անցավ։ Դա հիշեցնում էր տերևների սոսափյունը ուժեղ քամուց առաջ։ Նա իրար սեղմեց ատամները։
Ահա նորից սկսվեց մկանների ջղաձգման լարումը։
Նրան համակեց հանկարծական մի սարսափ, երբ հասկացավ, որ մկաններն այլևս իրեն չեն ենթարկվում։ Մկանները նորից ջղաձգորեն լարվեցին, հակառակ իր բոլոր ջանքերին։ Նրա սեփական մարմինը ամբոստացավ, սկսվեց մի անարխիա։ Նա ասես սեղմված էր ջղաձգվող ձեռքերի մեջ։ Նրա մարմնով դող անցավ, իսկ ճակատին երևաց քրտինք։ Անզորության սարսափը համակեց նրան։
Նա նայեց սենյակին։
Բոլոր իրերը տարօրինակ ձևով ծանոթ էին թվում, կարծես ինքը հենց նոր էր վերադարձել հեռավոր ճանապարհորդությունից։ Նա սեղանի վրայով նայեց իր ընկերոջը։
Մեթը դիտում էր նրան ու ժպտում։
Ջիմի դեմքին երևաց սարսափի արտահայտություն։
«Աստված իմ, Մեթ», վնգվնգաց նա, «դու ինչ-որ բան ես տվել ինձ»։
Մեթը շարունակում էր ժպտալ և հետևում էր նրան։ Հաջորդ նոպայի Ջիմը գիտակցությունը կորցրեց։ Մկանները լարվում էին, ջղաձգորեն ցնցվում էին, կծկվում էին, պատճառելով անասելի ցավ, ասես նրան սեղմում էին մի ահռելի ակցանի մեջ։ Այդ ամբողջ սարսափի մեջ հանկարծ նա զգաց, որ Մեթը իրեն պահում է տարօրինակ ձևով։ Նույն բանը կատարվում էր նաև նրա հետ։ Ժպիտը չքացավ նրա դեմքից, և փոխարենը հայտնվեց ուշադիր մի արտահայտություն։ Կարծես նա ականջ էր դնում իր մեջ կատարվող ինչ-որ բանի և փորձում էր հասկանալ։ Մեթը վեր կացավ, քայլեց սենյակում ետ ու առաջ և վերստին նստեց։
«Դա քո գործն է, Ջիմ»,
կամաց ասաց նա։
«Բայց ես չէի կարծում, որ դու ինձ կսպանես»,
ասաց Ջիմը կշտամբանքով։
«Այդ բանում կարող ես չկասկածել»,
պատասխանեց Մեթը իրար սեղմելով ատամները և դողալով ամբողջ մարմնով։
«Ինչ տվեցիր ինձ»։
«Ստրիխինին»։
«Նույն բանն էլ ես եմ քեզ տվել»,
հայտնեց Մեթը։
«Լավ պատմություն է, չէ»։
«Ստում ես, Մեթ», աղերսանքով ասաց Ջիմը։ «Դու ինձ ոչինչ չես տվել, այնպես չէ»։
«Տվել եմ, Ջիմ. Ես բոլորը խնամքով լցրեցի քո բաժին մսի մեջ»։
«Սպասիր,
ուր»։
Ջիմը նետվեց դեպի դուռը և սկսեց սողնակները քաշքշել։ Մեթը ցատկեց ոտքի և հրեց նրան մի կողմ։
«Դեղատուն», հեվալով ասաց Ջիմը։ «Դեղատուն»։ «Ոչ, չես գնա, կմնաս այստեղ. կարիք չկա փողոց վազել և տեսարան սարքել, երբ բոլոր այդ քարերը բարձի տակ են. հասկանալի է»։ «Նույնիսկ եթե չմեռնես, կընկնես ոստիկանության ձեռքը և ստիպված կլինես պատասխան տալ»։ «Փսխեցնող դեղ, ահա թե ինչ է հարկավոր թունավորվելու դեպքում»։ «Ես քեզանից ավելի լավ վիճակում չեմ»։ «Ես էլ փսխեցնող դեղ կընդունեմ»։ «Միևնույն է, դեղատանն էլ քեզ նույն բանը կտային»։
Նա Ջիմին շպրտեց սենյակի մեջտեղը և նորից չրխկացնելով գցեց սողնակները։ Անցնելով խոհանոցի դարակի մոտ, նա ձեռքով շփեց ճակատը և թափ տվեց քրտինքի կաթիլները։ լսվեց, թե ինչպես դրանք ցայտեցին հատակին։ Ջիմը սարսափով հետևում էր, թե ինչպես Մեթը շտապ վերցրեց մանանեխի բանկան, բաժակը և նետվեց կոնքի մոտ։ Բաժակով լիքը ջրին մանանեխ խառնեց ու խմեց։ Ջիմը գնաց նրա հետևից և դողդոջուն ձեռքերը մեկնեց դատարկ բաժակին։ Մեթը կրկին անգամ նրան դեն հրեց։ Երկրորդ բաժակը խառնելով նա հարցրեց.
«Կարծում ես, մեկ բաժակը ինձ կբավարարի»։
«Սպասիր, մինչև որ ես վերջացնեմ»։ Ջիմը ճոճվելով քայլեց դեպի դուռը, մեթը նրան ետ քաշեց.
«Եթե այդպիսի հիմարություն ունես, վիզդ կոլորեմ. Պարզ է, կխմես, երբ ես վերջացնեմ. Եվ եթե դուրս էլ պրծնես, միևնույն է, ես քո վիզը կոլորեմ. Երկու դեպքում էլ վերջդ եկել է. 100 անգամ ես քեզ նախազգուշացրել էի, թե ինչ կլինի քո վիճակը, եթե ինձ դավաճանես»։
«Բայց դու էլ ինձ դավաճանեցիր»,  դժվարությամբ պատասխանեց Ջիմը։ Մեթը չպատասխանեց, նա խմում էր երկրորդ բաժակը։ Քրտինքը ողողել էր Ջիմի աչքերը։ Համարյա խարխափելով նա հասավ սեղանին և վերցրեց բաժակը։ Բայց Մեթը, որ պատրաստում էր երրորդ բաժակը, նորից նրան դեն հրեց։
«Ես հրամայեցի քեզ սպասել, մինչև որ վերջացնեմ»,
մռնչաց
Մեթը։ «Հեռացիր ճամփից»։
Կարչելով կոնքին և դրա օգնությամբ պահելով կծկվող մարմինը, Ջիմը երազում էր դեղնավուն խառնուրդի մասին, որ կյանք էր խոստանում։ Նա ոտքի վրա էր մնում միայն կամքի լարվածությամբ։ Սեփական մարմինը ջանում էր նրան երկտակ ծալելով տապալել հատակին։ Մեթը խմեց երրորդ բաժակը և նստեց, հազիվ հասնելով սեղանին։ Առաջին նոպան անցնում էր։ Նրան տանջող ջղաձգությունները թեթևանում էին։ Դա նա վերագրեց մանանեխի լուծույթին։ «Այժմ գոնե այլևս վտանգ չկա»։ Նա դեմքից մաքրեց քրտինքը և, օգտվելով հանդարտությունից, իր մեջ ուժ գտավ հետաքրքրության համար, նայեց ընկերոջը։ Ջղաձգությունից Ջիմի ձեռքից մանանեխի բանկան վայր ընկավ, և բանկայի պարունակությունը թափվեց հատակին։ Նա կռացավ, որ բաժակով մի քիչ մանանեխ հավաքի, բայց հերթական ջղաձգությունը նրան գետին տապալեց։ Մեթը ժպտաց.
«Վերցրու, վերցրու»,  քաջալերում էր նա։ «Ուսալի միջոց է, ինձ օգնեց»։
Ջիմը լսեց նրա խոսքերը և իր աղերսանքով լի, տառապանքի ծռմռված տանջահար դեմքը դարձրեց նրան։ Այժմ ջղաձգումները հաջորդում էին մեկը մյուսին, մինչև որ նա կարկամած սկսեց թավալվել հատակին, դեմքն ու մազերը կեղտոտելով մանանեխի մեջ։ Մեթն այդ տեսարանից սկսեց ծիծաղել խռպոտ ձայնով, բայց նրա ծիծաղը ընդհատվեց, նրա մարմնով սարսուռ անցավ, սկսվում էր նոպան, վեր կացավ, օրորվելով հասավ կոնքին և մատով ապարդյուն կերպով փորձեց օգնել փսխեցնող միջոցի ներգործմանը։ Վերջի վերջո նա էլ, ինչպես և քիչ առաջ Ջիմը, բռնեց կոնքից, վախենալով վայր ընկնելուց։ Այդ ժամանակ Ջիմի նոպան անցել էր, և նա նստեց ուժասպառ ու սաստիկ թուլացած, ոտքի կանգնելու անկարող, քրտնակալած դեմքով ու շրթունքներին կպած փրփուրի փաթիլներով, որոնք դեղնել էին մանանեխից, որի մեջ նա գալարվում էր։ Նա բռունցքներով աչքերը մաքրեց և նրա կրծքից դուրս թռան ոռնոց հիշեցնող տնքոցներ։
«Ինչ ես թնգթնգում»,
հարցրեց Մեթը կծկվելով ջղաձգումներից։
«Այն ամենը, ինչ քեզնից պահանջվում է, մեռնելն է. իսկ երբ մեռնես, դու արդեն դիակ կլինես»։
«Ես ամենևին չեմ թնգթնգում, մանանեխը մռմռացնում է աչքերս»,  կծկտուր կերպով և անհույզ դանդաղկոտությամբ ասաց Ջիմը։ Դա նրա խոսելու վերջին հաջողակ փորձն էր։ Այնուհետև նա միայն անորոշ կերպով փնթփնթում էր, դողդոջուն ձեռքերով պրպտելով օդում, մինչև որ նոր ջղաձգումները նրան տապալեցին գետին։ Երկտակ ծալվելով, Մեթը հասավ սեղանին և ձեռքերով ծնկները գրկելով պայքարում էր կտրատվող մարմնի դեմ։ Նոպայից հետո նա թույլ էր ու հանգիստ։ Մեթը նայեց ընկերոջը իմանալու համար, թե ինչ վիճակում է, և տեսավ, որ Ջիմը անշարժ է։ Մեթը փորձեց մենախոսել, վերջին անգամ մռայլորեն ծիծաղել կյանքի վրա, բայց շրթունքները արձակում էին միայն անկապնչուններ։ Նա հասկացավ, որ փսխեցնող միջոցը չօգնեց, և միակ հույսը մնում էր դեղատունը։ Նայեց դռան կողմը և ոտքի կանգնեց։ Կարճելով աթոռին, նա կարողացավ ոտքի վրա մնալ։ Սկսվեց նոր նոպա։ Այդ նոպայի ժամանակ, երբ նրա մարմինը և մարմնի մասերը կտրատվում էին, գալարվում և նորից էին հավաքվում ու հանգույցներ կազմում, նա շարունակում էր կարճած մնալ աթոռին և հատակի վրայով այն հրել դեպի առաջ։ Կամքի վերջին մնացորդները լքեցին նրան, երբ հասավ դռանը։ Նա պտտեց բանալին և քաշեց սողնակներից մեկը։ Փորձեց քաշել նաև երկրորդը, բայց ապարդյուն։ Իր ամբողջ մարմնով նա հենվեց դռանը և թեթևորեն սահեց հատակին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։